Veľmi sa mi páči, ako veľkonočným časom kráčame a v liturgii skutky apoštolské čítame, rozoberajúc, akým spôsobom prvokresťanská komunita žila, na Kristovo zmŕtvychvstanie reagovala, aké ovocie toho zmŕtvychvstania a pôsobenia Ducha Svätého vo svojom živote jej prežívala. A tak jedným z tých aspektov a teda dôležitých znakov prvokresťanského spoločenstva, ktoré v Jeruzaleme po Kristovom zmŕtvychvstaní po vyliati Svätého Ducha a prvotnom ohlasovaní vzniká, je i tá jednota spoločenstva, ktoré sa so všetkým zdieľa a všetko spoločné má. Možno by sme mohli povedať, že teda to je ten konkrétny znak, ktorý vtedy bol, a toho, že takým spôsobom sa to kresťanstvo žije, zlé jazyky by povedali, ako to aj zlyhalo. Ukázalo sa, že to nemá perspektívu a to naozaj nazývam zlé jazyky, lebo to je veľmi jasné a jednoduché vysvetlenie, v čom bol problém. Ale myslím si, že to, že by sme sa mali zdieľať o tom, ako všetko mali spoločné, nie je tým jadrom, alebo tou podstatnou vecou, o čom svedčí i práve tento aspekt života prvokresťanského spoločenstva. Skôr ide o to, čím dnešné prvé čítanie započalo, keď sme počuli, že množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. Ten jeden z tých bytostných znakov prvokresťanského spoločenstva mali jedno srdce a jednu dušu. Ovocím toho bolo to, že to spoločenstvo ako komunita žili a všetko mali spoločné. Keď si rozoberieme, alebo tak trošku hĺbšie sa pozrieme na to prvé čítanie, ten príspevok biblický, ktorý sme počuli, tak to vidíme dva dôležité aspekty, ktoré sú základom preto, aby naozaj ako jedno srdce a jedna duša toto spoločenstvo rozvíjali. Tým prvým aspektom je vnútorná sloboda. Tí ľudia, keď sa určitým spôsobom majetku zriekali alebo do spoločného dávali, toto bolo vyjadrením toho, ako sa vnútorne slobodnými pre Krista stávali. Tí ľudia, ktorí sa vnútorne slobodnými pre Krista evanjelium stávajú a tým vonkajším znamením je i to, akým spôsobom sú slobodní od tých materiálnych vecí, ktoré majú. Nie, že by v nich zlo videli, ale jednoducho v tej vnútornej slobode túžia v tej horlivosti to všetko ponúknuť, aby to slúžilo na to dielo budovania spoločenstva lásky. Teda vnútorná sloboda, ktorú im vydobil Kristus, to už používam slova svätého apoštola Pavla, ktorí prekročili všetko to pozemské, čo vlastnili alebo čím boli, aby to do spoločného vložili, aby v tej vnútornej slobode evanjelium žili a vzťahy aj rozvíjali. A to druhé, v tej slobode veľmi podstatné, v čom sú slobodní a prečo sú slobodní. Sú od všetko slobodní pre lásku voči Bohu a voči blížnim. Takže slobodní pre lásku, ten druhý podstatný aspekt, Kristovou láskou premenený a naplnený boli uschopnení, aby tú slobodu i takto použili. Nie to, že sa všetko zrieknem a tak ďalej. Nie, že to predám a tie peniaze niekde do rieky vysypem, alebo keď sme povedali spálim, alebo kreditku roztrhnem, alebo niečo takéto spravím, ale nie, nič také. Ale oni tej vnútornej slobode, to, čo mali tým, čo vládli, to, čo bolo súčasťou ich života, používali pre službu lásky. Teda používali to pre službu lásky, stávali sa vnútorne slobodnými pre lásku, navzájom v kontexte celého toho prvokresťanského spoločenstva. Tamto bolo také bytostne silné a mocné, že keď druhí ich videli, tak povedia ďalší nejakí výmyselníci, ktorí Mesiáša že vraj stretli alebo spoznali. A tamtí hlásali Mesiáša, tamtí v mene Mesiáša nejakou Rimanov podrezali nejakých, tamtí čo či ono spravili, ale a to bolo niečo úplne iné. Ktorý chlap či žena sa všetko zriekli či predali? Ktorí ľudia takýmto spôsobom spoločenstvo vytvorili? Ktorí ľudia takýmto spôsobom žili, napriek tým ľudským slabostiam a krehkostiam to spoločenstvo lásky vytvárali? Ktorí ľudia boli slobodní od všetkého, čo i navonok učiním sa navrízgalo alebo zle povedalo, miesto toho, aby sa proti tomu postavili, ako odpúšťali a to dobro konali? To bytostné svedectvo zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, tej vnútornej premeny, to, čo počujeme u Jána, musíte sa znova narodiť. Z vody a z ducha, znovuzrodený, povstávajúci pre nový život zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, tej bytostnej vnútornej slobode a tej úžasnej evanjeliovej láske. Na základe čoho boli slobodní od všetkého toho, čo ich rozdeľovalo, a boli schopní v tej jednote lásky spoločenstvo budovať, vytvárať a takto i tým prvokresťanským svetom kráčať. Keď sme teda načali tie zlé jazyky, že čo tam zlyhalo, prečo to zlyhalo, je to veľmi jednoduché. Oni keď takýmto spôsobom do toho spoločného to dali, samozrejme aj to nejakým spôsobom spravovali, aby to slúžilo im, ktorí tam boli, hej, aby tie peniaze neboli rozhajdákané alebo takéto niečo s nimi spravené, s tým majetkom, ktorý do spoločného vkladali. Na strane druhej, tým, že tú určitú hmotnú zábezpeku, ten majetok mi patrí, tam je to pole, tam je ten dom, tam je to, to niečo iné, čo bol tým hmotným majetkom mojim. Keď prišlo potom prvé kresťanské prenasledovanie, prvé teda, keď sťali Jakuba a ukameňovali Štefana, keď potom spravili ten pogrom na prvých kresťanov a ich rozohnali, tak to, čo tam mali v tom spoločenstve, to im vzali, to im skonfiškovali. Keďže neboli to polia, ktoré Jeruzalemčania majú a tak ďalej, bolo to niečo hmotné, nie nehmotné a tak ďalej, tak nejakým spôsobom ich o to obrali, no a tých, čo neboli z Jeruzalema, rozohnali, tých, čo boli z Jeruzalema, tam nechali, a tí samozrejme, keďže už nič nemali, keď to je do spoločného, tak naraz sa veľmi chudobnými stali. Takže zlyhanie nebolo z toho, že oni nie sú slobodní, oni nedokážu lásku žiť. Ale to, čo tej slobode vytvorili a do toho spoločenstva vložili, to im bolo vzaté a boli tej zlobe a neprávosti proti kresťanskej rozohnaný a rozbitý. Ale ak teda ideme ešte ďalej, čítame Pavla a jeho listy, kde koná veľkú zbierku po Macedónii pre prvých kresťanov, chudobných kresťanov v Jeruzaleme. Kde potom ukazuje, ale to evanjelium sa nedá zastaviť. Lebo tí prví, ktorí v tej slobode, lásku žili, spoločenstvo vytvorili, ohlasovaním evanjelia brány Jeruzalema prekročili, keď boli rozohnaní. A tam, kde šli, to Božie priniesli. A ľudia ďalší, ktorí naozaj boli Božým slovom oslovení, Božou milosťou premenení, tak boli tým takým virtuálnym, takým celosvetovým spoločenstvom, tou veľkou Božou rodinou sa stávali. A keď potom tlaku a potom ataku véhrady a moci v Jeruzaleme chudobnými sa stali, tak z iných spoločenstiev im potom, i napriek tým dobovým ťažkostiam a nejakým spôsobom im pomáhali a znova tú lásku tej slobode od tých vonkajších vecí aj prijavovali a napáňali. No a teda preto som si dovolil zabrnúť do tých ďalších vecí, aby sme pamätali na to, že to nie je o tom konkrétnom modeli, ktorý jediný, že by bol správny. Je o to rozlišovanie v Duchu Svetom, akože je človek, ktorý, áno, hmotné vlastníctvo patrí k tomu, čo sme od Boha dostali, aký rozmer má pre môj osobný život, tých, čo sú mi zverení, ten sociálny rozmer, to môžeme sa baviť, celá teológia, sociálna náuka, cirkvi, ako je rozmer, ako žijú komunity v reholne a tak ďalej, spoločenstve cirkvi, tým spôsobom cirkev má správať ten majetok správne, čo žiaľ mnohokrát sa stane, že to i zlyhá. A to potom bolí, lebo to nesvedčí o Ježišovi Kristovi. O to viac potom tie príklady, kde sa naozaj s tým dobre narába, svedčia, že naozaj sme vnútorne slobodní pre Ježiša, pre Božie dielo a pre dobro, ktoré môžeme ísť tie hmotné prostriedky spraviť a naplniť. Takže to prvokresťanské je veľkou výzvou pre nás. Ak naozaj Kristus nás naplnil a premenil, a to jedine On dokáže, takýmto spôsobom človeka premeniť a naplniť, či i my do takejto slobody vnútornej dorastáme. Hej. Čo tej vnútornej slobody dorastáme a či je to sloboda láske, pre lásku a z lásky Božej. Naplňaná. Hej. V tom tajomstve Božom a v tom vedomí toho, čo Boh do nášho života vkladá. A potom sa možno tak podobáme i tomu človeku, ktorý ako kúpec perly hľadá tú perlu vzácnu nájde, tak ďalej, že tie podobenstva o Božom kráľovstve, že sme našli oveľa viac. Ježišovi Kristovi také bohatstvo neba, ducha, spásy a Božej blízkosti a Božieho naplnenia, že to všetko ostatné naozaj len nástrojom, prostriedkom, spôsobom, skrze ktorý človek žije a v tomto svete kráča. A teda, čím viac i my sami do tej vnútornej slobody dorastáme, čím viac na tom pracujeme, aby tá sloboda bola o celom spoločenstve cirkvi. Čím viac sa snažíme, aby to bola sloboda, ktorá je autentická, to znamená z lásky a pre lásku konaná, tým viac môže byť to Božie dielo zvestované alebo ňom svedčené aj dosvedčované aj v dnešnej dobe. A ľuďom v dnešnej dobe. Tie mnohé sa meria tým, čo som dosiahol, alebo čo mám, alebo kým som, ekonomickými konkrétnymi koeficientami a meradlami a tak ďalej. Ale tam, kde sa naozaj to Božie dielo žije, tak tam je tá ekonomia úplne iná. A pozor, znova, nie je to o tom, že či niečo mám alebo nemám, a či som vnútorne slobodný. Cirkev postupne začala, keď ľudia aj odovzdávali, alebo potom aj v Rímskej ríši po Milánskom edikte, keď aj dedičstvo dali, akože odovzdávajú to cirkvi, tak naozaj to bolo ako niečo, že nie je problém tie majetky alebo tie hmotné statky mať. Problém je, keď nich nie som slobodný a v tej slobode lásky ich neužívam. Hej? Teda vždy, keď to zlyhalo v tej nejakej mamone alebo nesprávnom používaní, tak to bol veľký problém a veľká ťažkosť, ktorá naozaj v tom Kristovom diele nesvedčí. Pred 20-30 rokmi sa tak tradovalo, že teda na Slovensku na dedinách, že tomu farárkovi odpustia čokoľvek. Keď si aj tak ten kališik tak viacej tak obráti, keď sa za tou sukňou tak viac pozrie a tak ďalej. Ale keď je na peniaze, ne. To ľudí veľmi zabolí. A teraz vôbec neriešim tie ostatné veci, či sú správne, či nie, to je jasné. Ale naozaj, že častokrát toto býva tým takým veľkým pohoršením pre ľudí. Hej? Teda tá vnútorná sloboda je úžasná vec. A to je niečo, do čoho sa dá len dorastať Ježišovi Kristovi. To sa nedá navonok naučiť. To sa nedá človek tomu prinútiť, ale to jedine naozaj to dozrievanie v Kristovi. Vnútorne slobodný. Sú to hmotné, nehmotné veci, také či onaké, z lásky a pre lásku. Voči Ježišovi a voči blížnym, ktorí sú okolo nás. Takže naozaj jeden z tých aspektov i zasveteného života je tá vnútorná sloboda, v ktorej takto Krista nasledujeme a je to teda veľké svedectvo a znamením i pre tú modernú dobu a dnešných ľudí, čo tých ľudí vedie k tomu. Prečo sa takto rozhodli žiť? Prečo sa mnohí veci zdáli? A znova, lebo Kristus, lebo Boh a jeho láska sú väčší než čokoľvek na tejto zemi. Lebo on je ten mocný a svätý, ktorý má moc nás naplniť. Ako svätá Terézia z Avily píše, sola Dios basta, sám Boh stačí. A tým pokladom, on je tou nádherou, on je tým šťastím, on je tou láskou, on je tým naplnením. Amen.